Spoštovani in dragi gospod stolni župnik, dr. Jože Plut, kanonik dr. Peter Kvaternik, bogoslovca Janez in Jakob, dragi bratje in sestre, danes lahko s hvaležnostjo praznujemo Dan Evrope, 9. maj, in prav je, da ob različnih dogodkih, ki so se že dogajali v preteklem tednu, se danes in se bodo prihodne, tudi molimo, veliko molimo, za našo drago Slovenijo, za našo drago Evropo in zato smo zbrani v oltarju, da se Gospodu zahvalimo za tisočere darove, ki nam jih daje, pa jih včasih ne moremo opaziti. Gospod veleposlanik in doktorant, gospod Igor Senčar, vam se lepo zahvaljujemo, da ste dali stolnemu župniku pobudo, da je ta sveta maša v stolnici danes. Hvala vam za to, na koncu nas boste z mnogimi evropskimi izkušnjami kot veleposlanik, sedaj po službenec na zunanjem ministrstvu lahko nagovorili o vrednotah Evrope. Glejte, Božja beseda nas danes vabi, da bi tudi mi bili polni svetega duha, da bi bili korajžni, da bi zaupali v očeta. Oče je tisti, ki nam je poslal svojega sina, po svetem duhu pa nas razsvetljuje. In tako se zdi, ker v zgodovini nič ni kar tako slučajnega, Bog je stvarnik zgodovine, je Bog po svetem duhu navdihnil tudi Roberta Schumana 9. maja leta 1950, takratnega zunanjega ministra Francije, da je dal pobudo, pismo o tem sodelovanju evropskih narodov po dveh zelo hudih, težkih, tragičnih svetovnih vojnah, prvi, drugi, vemo, koliko Slovencev je trpelo prvi, koliko drugi in koliko po vojni, koliko je bilo žrtev totalitarnega komunističnega sistema. Zato smo lahko še toliko bolj hvaležni, da živimo v Združeni Evropi. In Schuman je v postopku zablaženega, je v postopku beatifikacije, je takrat dal to pobudo in sicer, da bi evropski narodi po vsej tragiki, po vsem trpljenju, toliko milijonih mrtvih, lahko na drug način sodelovali. V začetku je bila morda malo bolj gospodarska pobuda na področju sodelovanja trgovine jekla in premoga, ampak Schumanova Evropa, kar smo lahko beremo tudi v knjigi, ki je šla pri založbi Družina, je pa nekaj drugega. Schuman je poudarjal, da je Evropa, Evropa dostojanstva človeka, spoštovanje človeškega življenja od spočetja, pa tako nas Bog pokliče sebi. Je Evropa solidarnosti, je Evropa, ki spoštuje drugačnost, je Evropa, ki ne pozabi na človeka, je Evropa, ki raste iz krščanskih korenin. Schumanova Evropa je prav, da jo vedno znova se vračamo v spominu nazaj, kajti to je bilo tudi osnova za druge dokumente leta 1951, pa praznovali smo 60-letnico rimske pogodbe leta 1957 je bila sprejeta in vseh mogočih drugih pogodb, ki so bile sprejete in se še sprejemajo, da se zavedamo, da je pravzaprav to tisto srce Evrope, to je bila Schumanova Evropa in drugih kristjanov, ki so podpirali, da bi se zgodila sprava, mir, spoštovanje človeka, vrednote, temeljne vrednote, iz katerih lahko preživimo, edino tako lahko, in da evropski narodi med seboj sodelujemo. Hvala Bogu se je v tem obdobju marsikaj lepega, dobrega zgodilo. Seveda pa vsaka ustanova, vsako združenje, vsaka župnija, vsaka država lahko zaide tudi na stran poti. Evropa raste iz treh griča, kot radi poudarjamo in vam je že znano. Atene, grški humanizem, etika, dobro, sonce, ki razsvetljuje človeka, Jezus Krist, potem krščanstvo, Jeruzalem, krščanstvo, Jezus Kristus je učlovečeni Bog, to je drugi grič in tretji Rim, rimsko pravo. Če pozabimo na to kulturo grškega humanizma, krščanskega razodetja in potem prava, spoštovanje pravne države, pluralne države, spoštovanje civilne družbe, vsaki od članic Evropskega združenja Evrope, potem izgubimo korenine, iz katerih rastemo. In eto, velika bolečina svetega Janeza Pavla II. Je bila, da v Evropsko ustavo, pogodbo, niso bile upisane besede, da Evropa raste iz krščanskih korenin. Ko smo sedaj teh dnevih veliko razmišljali o Evropi, se je šel ponovno gledati papeževe nagovore, tekste, koje Evropo spodbuja k temu, in je papež Janez Pavel II. Tako poudaril, to ne pomeni ekskluzivizma, da drugih ne spoštujemo, muslimanov, judov, drugih vjer, ne vem, vseh mogočih priseljencev v Evropi. To pomeni samo to, da smo lahko ponosni in hvaležni za korenine, iz katerih rastemo. Človek brez spomina, brez korenin je mrtev. In to je zgodovina odrešenja, sveto pismo, zakramenti, molitev, cerkev, občestvo, v katerem živimo. Če na to pozabimo, si odžagamo vejo, na kateri sedimo. In to je tisto, kar je pravzaprav danes izziv, ko se vračamo nazaj in ob vseh težavah, ki tudi Evropska skupnost doživlja, znova in znova se zdi, da morda pa le prihaja položaj situacije, ko je treba zreti nazaj, zakaj smo se povezali, zakaj smo lahko hvaležni, da živimo v Evropski skupnosti. Slovenija, živeli smo v totalitarnem sistemu, samostojno državo imamo, v Evropski uniji smo, v združenju smo. Morda se nam zdi kar samoumevno, pa bi bilo prav, da bi se zgodo spomnil samo na neko banalno stvar, kako smo, ne vem, na Ljubelju eno, dve uri čakali za preglede, ki jih nihče ni razumel, tudi cariniki ne. Skratka, ni samoumevno, da smo v tej skupnosti in samostojni državi. Zato bodimo Bogu hvaležni. Hvaležni za našo državo, za Evropsko skupnost, za današnji dan, hvaležni za vse, ki so za to Evropo na mnoge načine delali. Šuman je samo en od imen, ne bi naštevali, mnogo jih je. Tudi v slovenskem prostoru, mnogi, ko smo razmišljali o 25-letnici samostojne države Slovenije, omenjali kristjane, Slovence po vsem svetu, nadškofa Šuštere in druge, ki so izjemno veliko storili za to, da živimo v evropski skupnosti, da smo samostojna država, da nas je podprla predvsem krščanska demokracija v Evropi, drugače Bog vedi, kje bi bili. Hvaležni bodimo za vse. Če bomo spoštovali svoj jezik, svojo kulturo, ponosni na svojo državo, vedeli ključne dogodke zgodovine od začetka do danes, ne samo selektivno, potem bomo lahko spoštovali tudi druge, Italijane, Avstrijce, Francoze, Nemce, Britance, kogarkoli že, ni problem, različni smo, hvala Bogu, ampak v različnosti človek živi lahko samo takrat polno in ustvarjalno, kadar je ponosen na to, kar je, pa ne, da bi se dvigoval na druge pa druge izključeval, ampak da smo veseli, hvaležni za zgodovino, krščanske korenine. To pa je tisto, kar nas povezuje od Španije, Irske, Italije, pa ne vem, Grčije, pa ne drugih držav, Romunije, v eno skupnost, v eno bratstvo. Te korenine imamo, zato jih je treba znova in znova oživljati. Zato je prav, da molimo za Evropo, da to tudi živimo in poznamo našo zgodovino Evrope. Kaj bi bilo, kaj bi bila Evropa brez krščanstva? Cerkve, ustvarjalnost, ne vem, literatura, umetnost, potem druge stvari, različne družbene povezave. Krščanstvo daje človeku vzgonskega vetra, vzgona, tistega novega, veste, veselja, radosti do življenja, hvaležnosti Bogu stvarniku, da lahko živimo, hvaležnosti Jezusu Kristusu, da nas je odrešil in da sedaj lahko živimo skupaj. Tri težave so, s katero se Evropa srečuje, pa še najbrž kakšna druga, na katere treba znova opozarjati, celo v družbenem političnem življenju v ožjem pomenu besede se končno prebujajo, namreč demografska praznina, Evropi se zdi, kot da je zmanjkalo veselje do življenja, čudeža življenja, družine, otroci, pa ne da bi moralizirali pa rekli, kdo jih naj ima koliko, ampak če ne bo rojstev, bo prišel nekdo drug. Se nimamo kaj jezit, da je, ne vem, del Rima, ne vem, Marija Maggiore, celoten hrib kitajskih rokah praktično. Nič se nimamo kaj jezit, če drugih ni, bodo prišli ti, ali pa v Nemčiji, ali pa v Berlinu, ali pa v Marseju, ali pa v Londonu. Prvič v zgodovini Velike Britanije, župan Londonu, s Pakistanom, musliman. Pa, glejte, to je dejstvo. Demografska praznina je izreden problem za Evropo. Če ne bo rojstev, če ne bo življenja, potem je čisto normalno, da bodo prišli drugi. In prav je tako. Etična praznina, vse mogoče manipulacije na medicinskem področju, gospodarskem, drugih, tretjem, ne vem, imamo Brexit, imamo, govori se zdaj samo od milijarda, kdo bo koliko zgubil, dobil, ne pa kaj nas povezuje. Čisti nesmisel. Etična praznina pomeni, da če ne bomo živeli iz temeljnih vrednot grške, jeruzalemske, atenske kulture, potem bomo rimske bomo prazni. Potem ne bomo imeli tistega osnovnega humusa, iz katerega rastemo. In potem seveda duhovna praznina. Duhovna praznina v tem smislu, da tudi tale evropski človek bi bil kristjan za vsake toliko časa, za veliko noč, pa še morda za kakšen praznik, pa poroko, pa pogreb. Glejte, sam sem bil pred pa tremi meseci v Mumbaju, Bombeju, ki je bila angleška kolonija v Indiji, ima 20 milijonov prebivalcev, res je to ogromno število, ampak samo Bombej ima 131 župni. Pri Maši je bilo v nedeljo 200 tisoč ljudi. Nam se zdi malo ta številka čudna, ne? Ampak veste, če je 20 milijonov, pomeni, da 200 tisoč ni tako strašno veliko. Ampak kaj je važno? Da tam, kdor je kristjan, gre tudi k maši. V nedeljo, med tednom, ko ni bilo nič posebnega, med tednom zjutraj, pred delom, ob šestih je 500-600 ljudi pri maši, po cerkvah, ne samo v eni. Sem kardinala vprašal, kako je to mogoče? Ja, rekel, veste, to ni evropsko krščanstvo. Kdor je pri nas kristjan, ve, zakaj je. In to bo potrebno Sloveniji, Evropi, znova prebuditi to, da bomo znova in znova se vračali prvotnih ljubezni k evangeliju, ki nas osvobaja, ki človeku prinaša svobodo bivanja in spoštovanje različnih ljudi. In kristjani, vsi smo poklicani, da iz tega evangelija zaživimo, da radi molimo drug za drugega, da smo hvaležni za vero, ki jo imamo in čudež življenja, to so dva največja čudeža na naši življenjski poti, če bomo to storili, potem se nimamo česa bati. Že Slomšek, veste, zapisal v 19. stoletju, Evropa, takrat so bile sicer bila drugačna situacija, da, ampak če bo ta Evropa ostala brez Boga, ne bo preživela, ne more preživeti. Torej, poživimo svojo vero, porajžo in če eden, dva, tri, pet, sto ljudi začne moliti, tudi v Bombaju ne hodijo vsi k maši, ampak tisto jedro pa tako močno, da razsvetljuje celotno mesto. Ne bo tudi naše jedro močno, da bomo sol in kvas. In važno je, da se to ne spridi. Hvaležni bodimo danes za današnji praznik, za dan Evrope, Evropske skupnosti in vseh dogodkov, ki so se zgodili, naše samostojnosti, našega vstopa, prijema evra in drugih povezav, ki jih imamo. Ni samo umevno, da živimo, hvala Bogu, v miru, da živimo v samostojni državi, da živimo v Evropi, ki ima svojo dušo, čeprav je včasih malo izgublja, kot je pred leti, že pred 20 leti predaval kardinal Ratzinger v Salzburgu, da Evropa išče svojo dušo. Bog daj, da bi jo našla. Amen.